Nopadon Story. A life-changing story.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็วันอาทิตย์เช่นเดิมนะครับจะมาอัปเดต Personal OKR นะครับก็คือ OKR ส่วนบุคคลแล้วก็ตอบคำถามนะครับก็ Personal OKR สำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมมีเช่นเดิมนะควอเตอร์ที่3แล้วนะผมก็ตั้ง OKR ไว้3ชุดนะครับ Objective ข้อที่1คือมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ Key Result 1.1 ผลตรวจร่างกายเป็นปกติ 100% ยังไม่ได้ไปตรวจนะครับก็ว่าจะก็ยังไม่ได้ไปสักทีนะครับแต่ในไตรมาสนี้คงได้ไปแน่ๆนะครับ Key Result 1.2 วิ่งสะสมให้ได้900กมตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาสที่3ไปไตรมาสที่3นะตอนนี้วิ่งไปแล้ว844กิโลเมตรต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์แรกนะที่ไม่ได้วิ่งทุกวันนะเพราะว่าคลายล็อกดาวน์แล้วเริ่มมีภารกิจนะครับมี2เหตุการณ์นะที่ทำให้ไม่ได้วิ่งทุกวันเหตุการณ์แรกก็คือขาเจ็บครับขาเจ็บไม่ใช่วิ่งแล้วเจ็บนะไปสะดุดบันไดฮะแล้วก็ขามันก็เลยบวมนะก็เลยต้องหยุดไป2วันนะหยุดไป2วันแล้วก็บังเอิญอีกก็ช่วงที่คลายล็อกดาวน์ก็ต้องไปสอนหนังสือนะครับก็เลยไม่ได้วิ่งนะเพราะว่าต้องไปทั้งวันนะ844ก็ถือว่าเกินกว่าเป้าหมายไปพอสมควรนะแต่ตอนนี้ก็กลับมาวิ่งแล้วขาก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นพอจะวิ่งได้แล้วแล้วก็ช่วงวันหยุดช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสวิ่งได้เยอะหน่อยนะครับคีรีเซล 1.3 นะครับน้ำหนักตัว76กิโลกรัมนะครับต้องบอกว่าก็เหตุผลมี2ประการนะคือกินตอนเย็นกับตอนเช้าวิ่งน้อยลงนะก็เลยกลับมาเป็น 80.1 นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ 80.0 นะคิดว่าสัปดาห์นี้จะเห็นเลข7ซะแล้วไม่เห็นนะครับไม่เห็นกลับขึ้นมานิดนึงนะก็พยายามรักษาระดับนะเดี๋ยวเราต้องพยายามหาวิธีการนะครับ Objective ชุดที่2นะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะครับ Key Result 2.1 สัมภาษณ์ครบ40แห่งอันนี้คือการสัมภาษณ์ที่ไปศึกษาองค์กรที่ใช้ OKR นะครับนะวีคที่4ยังได้22แห่งแต่ว่าก็มีหลายท่านที่กรุณาส่งมานะครับมี3แห่งที่กรุณาอินบ็อกซ์มาบอกผมว่าอาจารย์ผมยินดีให้ข้อมูลนะขอบคุณมากเลยนะครับน่าจะ25แห่งภายในสัปดาห์หน้านี่แหละนะสำหรับท่านที่ฟังอยู่แล้วท่านทำ OKR จะทำในบางส่วนงานก็ได้นะไม่ต้องทั้งองค์กรหรอกครับนะท่านทำอยู่แล้วท่านมีเวลาอยากจะแชร์ผมอาจจะให้ทีมสัมภาษณ์บาโทรไปติดต่อท่านนะครับทีมวิจัยนะครับก็รบกวนด้วยนะครับท่านมีโอกาสส่งมาบอกผมสักนิดนึงจะขอบคุณมากๆเลยนะครับ Key Result 2.2 ตีพิมพ์ผลงานสะสมให้ได้2 paper ตั้งแต่ต้นปีนะครับใน International Journal เนี่ยผมตีพิมพ์ไปแล้ว1 paper สำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่านี่ส่งไป edit ภาษาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเขียน paper เสร็จก็ส่งไป edit ก็น่าจะมีโอกาสได้ส่งภายในวัน2วันนี้นะฮะคีรีเซล 2.3 ตีพิมพ์หนังสือสะสมไม่ได้3เล่มตอนนี้ส่งไปแล้ว1เล่มอยู่สำนักพิมพ์นะครับเล่มที่2ว่าจะอีกเหมือนกันนะครับก็ยังไม่มีโอกาสนะครับเดี๋ยวคงได้ทำนะอันนี้ถือว่าช้าเลยแหละจริงๆแล้วปกติทำได้ปีละ4เล่มนะแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะล่าช้าไปส่วนหนึ่งนะออบเจคทีฟชุดสุดท้ายนะครับเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับคีรีเซล 3.1 บริจาคเงินสะสมตั้งแต่ต้นปีให้ได้ 90,000 บาทอันนี้มีขยับละหลังจาก หลังจากครั้งที่ 40,000 มานานนะครับตอนนี้ก้าวขึ้นไปเลข 50,000 แล้วเพราะว่ามีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลศิริราชนะครับเลยเอาเงิน 10,000 บาทที่ได้จากโครงการหนังสือเพื่อการทำบุญเนี่ยไปบริจาคนะครับก็ในมูลนิธิศิริราชนะครับเป็นการบริจาคผู้ป่วยยากไร้เอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะครับก็ได้มาแล้วตอนนี้สะสมมา 50,000 บาทแล้วในตั้งแต่ต้นปีนะครับคีรีเซล 3.2 อ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ได้39เล่มจนถึงตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3นะครับตอนนี้ขยับมาเป็น29เล่มนะ29เล่มก็ยังออนแทร็กอยู่นะและคีรีเซล 3.3 อยากให้มีคนตามฟังพอดแคสต์ 40,000 คนนะครับตอนนี้อยู่ที่ 37,913 คนที่ Subscribe นะครับใครฟังพอดแคสต์อยู่นะครับแล้วชอบแล้วกันนะอยากติดตามก็กด Subscribe ผมนิดนึงไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามนะครับรบกวนด้วยนะครับก็จะได้ทำเห็นตัวเลขนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วยนะครับเอาละครับมาถึงคำถามนะครับวันสัปดาห์นี้อาจจะมีคำถามไม่เยอะแต่ว่าคำถามน่าสนใจหลายๆอันเลยนะครับคำถามแรกเนี่ยคือท่านมีข้อแนะนำจะไม่ใช่ข้อแนะนำทีคือต้องขอบคุณท่านละกันคือท่านไปเจอระบบการฟังพอดแคสต์ที่มันรวนนะคือท่านถามมาแบบนี้ครับบอกว่าพอดแคสต์ ใน Spotify ทำไมมันขึ้นเอพิโซด199ทั้งๆนี่จริงๆตอนนี้มันเอพิโซด750กว่าแล้วเนี่ยผมก็ไม่ทราบเลยเพราะว่าทุกเช้าเนี่ยเวลาผมแชร์พอดแคสต์ไปเนี่ยมันก็ขึ้นปกติแต่ว่านี่คือเหตุเกิดเมื่อประมาณเย็นวันศุกร์นะใช่ๆเย็นวันศุกร์นะผมก็เลยเข้าไปดูใน Spotify เป็นจริงๆด้วยมันขึ้นมาเอพิโซด199แล้วก็ผมก็เลยบอกว่างั้นลองฟังที่อื่นเขาบอกว่า Apple Podcast ก็เป็นเฮ้ยมันชักแปลกละคือถ้ามันเป็นเฉพาะ Spotify ผมจำได้ว่าคุณอวิชเร็วๆนี้ได้บ่นอยู่ในน่าจะใน Twitter มั้งว่า Spotify มันรวนๆนะแต่ถ้ามันเป็นที่ Apple Podcast ด้วยมันไม่น่าจะเฉพาะ Spotify ละแล้วมันมี common theme คือมันมาจาก Podbean ทั้งคู่เลยเพราะว่าผมลิงก์จาก Podbean ไป Spotify แล้วก็ลิงก์จาก Podbean ไป Apple ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะมาจาก Podbean นะครับก็เลยเข้าไปดูใน Podbean ปรากฏว่า Podbean เนี่ยในเว็บถ้าใครใช้ Podbean อยู่น่าจะเห็นเขาทำ UX UI ใหม่ UX UI ก็คล้ายๆทำเว็บใหม่อ่ะนะผมว่ามันต้องมี error อะไรสักอย่างจากเว็บนั้นนะครับก็เลยเข้าไปดูว่ามันยังลิงก์เหมือนเดิมป่ะผมพบแบบนี้ครับ Apple Podcast เนี่ยเหมือนอยู่ดีๆลิงก์มันขาดไปเฉยเลยมันอาจจะทำเว็บใหม่แล้วคือแต่ก่อนมันลิงก์โดยอัตโนมัติไงแต่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ลิงก์มันขาดไปก็เลยไปทำลิงก์เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้ว Spotify มันไม่ได้ขาดทำไมมันยังมีปัญหานะครับก็เลยเขียนไปหา Podbean เมื่อคืนนี้เผื่อใครเป็นพอดคาสเตอร์แล้วฟังผมแล้วก็มีอาการเดียวกันเนี่ยจะได้เห็นประเด็นนะครับผมบอกว่าทำไมมีปัญหาผมอยู่ที่750เอพิโซดแล้วทำไมมันขึ้นมาถึงแค่199เองใน Apple Podcast กับใน Spotify ปรากฏว่าได้รับคำตอบแบบนี้นะครับในอีเมลบอกว่าผมไม่ได้ใส่อีเมลติดต่อครับแต่ต้องบอกตรงๆว่าก็ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่เว็บเดิมอยู่แล้วสงสัยว่าเว็บใหม่มัน require ให้ใส่แต่ว่าเราก็ไม่รู้นี่ครับว่าเขาทำเว็บใหม่แล้วต้องใส่อีเมลด้วยนะครับหรือเว็บเดิมไม่ใส่แล้วไม่เป็นไรแต่ว่าเว็บใหม่ไม่ใส่ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็เลยใส่แล้วเขาก็บอกให้ validate นะครับก็ทำตามขั้นตอนเขาเรียบร้อยก็วันนี้ได้รับจากท่านเดิมนะครับท่านบอกมาว่า Spotify กลับมาแล้ว Apple Podcast กลับมาแล้วก็ดีใจนะก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคแล้วก็ที่เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมคิดว่าคนฟังผมเป็นพอดแคสเตอร์ที่อาจจะใช้ Podbean อยู่ด้วยนะครับก็อาจจะลองดูนะฮะว่าท่านมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะครับท่านที่2นะครับท่านเขียนมาแนะนำหนังสือแล้วก็อยากให้ผมรีวิวให้ด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์คือหนังสือชื่อ Seeing Around Corners ต้องเรียนแบบนี้นะหนังสือผมเรียงลำดับมาให้อ่านเต็มไปหมดเลยอาจจะไม่ได้รีวิวเร็วๆนี้แต่คอนเซปต์หนังสือสำหรับใครที่อยากอ่านนะหรือใครอ่านแล้วรีวิวไว้ที่ไหนมาแชร์ก็ได้นะครับในเพจผมเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้มีคนอยากที่จะรู้ว่าหนังสือเรื่องอะไรเยอะนะคือ Seeing Around Corners เนี่ยเป็นหนังสือที่เร็วๆนะเห็นโปรยคำว่าเหมือนกับจะทำยังไงให้เรารู้ว่าตอนนี้เราถึงจุดเปลี่ยนแล้วในบริษัทจุดเปลี่ยนมี2อย่างนะคือจุดเปลี่ยนแบบอยู่ดีๆก็กำไรขึ้นมาสูงขึ้นเลยหรือจุดเปลี่ยนแบบหักหัวลงเลยเหมือนกับAmazon เนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนแบบหักหัวขึ้นใช่ไหมกับอะไรอ่ะที่บริษัทที่พุ่งที่เจ๊งๆกันนะครับอันนั้นหักหัวลงก็น่าสนใจนะว่ามีอาการอะไรก่อนที่เราจะเห็นจุดเปลี่ยนนั้นนะครับหรืออย่างนี้ใครอ่านแล้วมารีวิวใน BookCoin ก็ได้ครับ BOOKOINS ในกลุ่ม BookCoin ก็มีหลายคนสนใจแล้วก็เข้าไปจอยแล้วก็รีวิวนะท่านนี้แนะนำหนังสือเล่มนี้ฮะผมก็ยังไม่ได้อ่านนะครับผมก็ตอบท่านแล้วยังไม่ได้อ่านแต่ว่าเผื่อท่านอื่นอยากอ่านก็บอกว่าไม่ทราบอาจารย์เคยอ่าน AI Economy หรือยังครับผมกำลังอ่านอยู่และแนะนำให้นายๆและเพื่อนๆ อ่านนะครับก็ถือโอกาสมาแนะนำให้คนฟังพอดแคสต์นพดลสตอรี่อ่านด้วยละกันนะครับท่านนี้ชอบ Week End Entrepreneur นะครับบอกว่าขอบเรียนอาจารย์นพดลครับขอบคุณพอดแคสต์และบทความอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้และแนวคิดดีๆด้านต่างๆผมได้ติดตามอยู่เสมอครับโดยเฉพาะรายการใหม่ที่อาจารย์เผยแพร่ในส่วนของ Week End Entrepreneur ทำให้มีไอเดียแล้วก็อยากที่จะนำมาใช้ในชีวิตส่วนตัวนะท่านกุณาพูดถึง5หลักการของ Week End Entrepreneur นะครับแล้วก็บอกว่าช่วยพิจารณาไอเดียของท่านให้หน่อยนะครับผมขออนุญาตเก็บไอเดียท่านไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอาไอเดียท่านมาเปิดเผยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าหลักการที่ท่านแชร์มาตรงหมดเลยนะครับหลักการที่ผมเรียกตัวย่อว่า PALM PALMS นะครับ P คือเป็นงานที่เรารักนะครับสำหรับท่านนี้ท่านก็รักงานนี้ตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาตรีแล้วนะครับตั้งแต่จบปริญญาตรีนะครับA คือ ability P คือ passion นะ A คือ ability คือเป็นงานที่มีความสามารถซึ่งท่านก็จบตรงมาทางด้านนี้เลยท่านก็มีความสามารถนะครับ L คือ low investment คือใช้เงินลงทุนน้อยนะครับซึ่ง สำหรับงานท่านเนี่ยเป็นงานที่เป็นแบบแทบจะไม่มีเงินลงทุนมากมายเลยซึ่งก็ตรงนะครับ M คือทำเงินได้แน่นอนครับก็มันเป็นงานที่ให้ value นะครับซึ่งก็สามารถทำเงินได้แล้วก็ S คือ scalable นะครับซึ่งผมก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้อาจจะไม่เป็นความจำเป็นมากมายโดยเฉพาะส่วนเริ่มต้นคือไม่ต้องขยายใหญ่ได้แต่ว่างานของท่านมีแนวโน้มที่จะขยายใหญ่ได้นะครับก็สำหรับผมก็เลยตอบท่านไปบอกว่ามันมีทางเป็นไปได้แน่ๆครับนะแต่ควรจะเริ่มต้นอาจจะกลุ่มเล็กๆก่อนเวลาท่านจะเริ่ม Weekend Entrepreneur อย่าเพิ่งแบบหูกะว่ามีคนเข้าร่วมแบบซื้อหรือว่าเข้าใช้บริการเป็นหลักพันหลักหมื่นอะไรอย่าเพิ่งไปขนาดนั้นอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเริ่มต้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวปากต่อปากขยายใหญ่มันจะกลับขึ้นมาเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะเริ่มทำอะไรนะครับไอ้โจทย์ที่มันเป็น low investment เนี่ยมันทำให้เรากล้าทำขึ้นครับเพราะว่ามันไม่มีเจ๊งไงมันเจ๊งก็เจ๊งเงินแบบน้อยมากนะครับต่อเนื่องเลยฮะท่านนี้บอกว่าบริษัทมีแนวโน้มจะปิดตัวหรือไม่ก็ย้ายฐานการผลิตแล้วท่านเครียดนะครับเกิดความกังวลซึ่งผมเห็นใจจริงๆนะผมเข้าใจนะว่าทุกคนนะครับถ้าเกิดเราจะโดนเลย์ออฟหรือมีโอกาสนะครับที่มาเล่าเนี่ยผมไม่ได้บอกชื่อท่านนะแต่ว่าผมคิดว่าคนฟังหลายๆคนก็อยู่ในความเสี่ยงในลักษณะแบบนี้นะครับท่านขอคำแนะนำวิธีจัดระเบียบความคิดในมุมมองของอาจารย์นะผมเข้าใจนะแล้วผมเริ่มต้นแบบนี้แล้วกันนะผมอยากให้ท่านลองหยุดแล้วก็วางแผนครับตอนนี้ยังไม่ปิดตัวตอนนี้ยังไม่เลย์ออฟตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายฐานการผลิตแต่สิ่งพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วผมเรียนตรงๆนะเรื่องพวกนี้เขาไม่บอกก่อนนานๆหรอกเพราะว่ามันเกิดความปั่นป่วนนะระดับผู้บริหารบางทีรู้แล้วล่ะแต่ก็อาจจะต้องเก็บไว้ก่อนแล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะบอกแล้วซึ่งบอกแล้วมันอาจจะไม่นานนะเพราะฉะนั้น อย่านิ่งนอนใจผมแนะนำว่าวางแผนคราวนี้วางแผนยังไงสิ่งแรกที่ผมอยากให้ท่านลองคิดว่าถ้ามันเป็น worst case scenario ท่านจะจัดการกับชีวิตท่านยังไงนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าโดนเลย์ออฟท่านจะจัดการกับชีวิตท่านยังไงนะแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ต้องจัดการก็คือการลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงนะหลายๆอันท่านอาจจะต้องเตรียมการนะครับเช่นรถท่านมีท่านอาจจะต้องจำเป็นต้องขายไหมนะครับเพราะว่ามันผ่อนไม่ไหวนะหรือท่านอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์บางส่วนบางอย่างท่านสามารถจะสร้างรายได้อะไรได้บ้างอีกอันนึงนอกจากการลดคอสลดอะไรแล้วเนี่ยผมแนะนำให้พวกวิ่งแอนด์ลองเทรเพเนอร์ที่พยายามจัดพอดแคสต์เอพิโซดวันเสาร์ทุกวันเสาร์เนี่ยก็อยากให้ท่านเริ่มไม่จำเป็นต้องรอให้มีแนวโน้มจะปิดตัวหรือย้ายฐานการผลิตอะไรหรอกครับเริ่มได้เลยฮะคือเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพอจะมีหนทางมีลู่ทางที่จะสร้างรายได้เสริมในช่วงนี้สร้างเถอะครับนะแล้วสุดท้ายมันไม่ปิดท่านก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับท่านก็จะมีเงินรายได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับถ้ามันปิดท่านอาจจะเอาตรงๆว่ารายได้มันอาจจะไม่ได้อยู่ได้หรอกแต่มันก็ดีกว่าศูนย์นะบางทีมันก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบานะครับแทนที่เราจะแบบแย่เลยในทุกด้านเนี่ยเราก็จะมีรายได้บางอย่างเสริมขึ้นมาถ้าในมองในมุมบวกจริงๆบางทีมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านได้เลยนะครับแล้วท่านอาจจะไม่ได้กลับไปทำงานประจำที่ท่านไม่ชอบอีกเหมือนเดิมก็ได้นะแต่อยากให้ท่านเริ่มต้นนะครับแล้วก็เริ่มคิดตั้งแต่แรกนะครับวางแผนเวลามันเกิดจริงมันจะได้ไม่ปั่นป่วนมากนะโอเคท่านนี้ท่านถามเรื่อง OKR มานะครับท่านบอกว่ารบกวนสอบถามนะครับบริษัทเนี่ยผู้บริหารบางท่านใช้ OKR แล้วก็บอกว่าไม่ใช่ทุกฝ่ายต้องใช้นะครับบางฝ่ายอาจจะเป็น KPI นะครับแล้วบางฝ่ายก็ทำ OKR นะคราวนี้ท่านก็อยากถามว่า OKR เนี่ยเวลาจะทำข้อที่1แล้วกันนะท่านไม่ได้แบ่งมาเป็นข้อเนี่ยต้องรู้กลยุทธ์ไหมต่างคนต่างทำได้ไหมคือตรงๆก็ต้องรู้ครับเพราะว่า OKR จริงๆในระดับบนน่ะถ้าไม่ตั้งโดยที่โกดูกลยุทธ์เลยมันก็เบิดไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่ใช่ทิศทางขององค์กรนั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า OKR ข้างบนเขาตั้งแล้วมันลิงก์กับกลยุทธ์แล้วสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือท่านต้องตั้ง OKR ของท่านที่ลิงก์กับ OKR ของระดับบนนั่นเองซึ่งในโดยนัยยะมันก็คือการลิงก์กับกลยุทธ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ OKR ไม่ใช่คนละเรื่องนะครับนะกลยุทธ์มันขยายตัว OKR ก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการขยายตัวแหละไม่งั้นมันก็จะดูแปลก OKR คือการให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลยุทธ์ขยายตัวแต่ OKR เป็นเรื่องลดต้นทุนอะไรเงี้ยมันก็ไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในกลยุทธ์นั่นเองนะ คำถามถัดไปคำถามที่2คือท่านถามว่าหน่วยงานไหนบ้างที่ไม่ต้องทำ OKR และใช้ KPI ผมเรียนแบบนี้คือจริงๆถามว่ามันมีไหมหน่วยงานที่ไม่ต้องทำผมว่าไม่มีนะเราสามารถทำได้แล้วหน่วยงานไหนควรใช้ KPI หน่วยงานไหนใช้ควรใช้ OKR สำหรับผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือคนละแบบกัน KPI ใช้ในการคอนโทรลใช้ในการควบคุมใช้ในการประเมินผลการทำงานส่วน OKR เนี่ยใช้ในการโฟกัสสิ่งที่เราต้องการ drive สิ่งที่เราต้องการสำเร็จเป็น agenda ในช่วงเวลานั้นๆดังนั้นจะถามบอกว่าเฮ้ยผมอยู่ฝ่ายบัญชีผมต้องใช้ KPI แต่ผมห้ามใช้ OKR หรือเปล่าไม่ใช่นะคือบัญชีบางอย่างเนี่ยเราก็มีสามารถร่วม drive สิ่งที่สำคัญได้สำหรับผมว่ามันใช้คู่กันได้ไม่มีลักษณะงานแบบไหนที่ใช้ OKR ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับ OKR อีกถ้าเกิด OKR มันไม่เกี่ยวเราก็อาจจะไม่ต้องมีใน OKR ในข้อนั้นๆก็ได้นะคือ OKR มันไม่จำเป็นต้องมีครบทุกข้อครบทุกเรื่องนะครับมันคือ agenda แต่ปกติ agenda ขององค์กรเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับคนทุกคนในองค์กรแหละนะเพราะถ้าเกิดฝ่ายเรามันไม่เกี่ยวข้องกับ agenda ขององค์กรเนี่ยมันก็แปลว่าฝ่ายเราไม่ได้สำคัญมากนักหรือว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะผมว่าตอบคำถามท่านว่ามันไม่มีว่าฝ่ายไหนเหมาะกับ OKR แล้วห้ามใช้ KPI ฝ่ายไหนเหมาะ KPI ห้ามใช้ OKR สำหรับผมมันคือเครื่องมือแบบเหมือนคำถามว่าเราควรมีค้อนหรือเราควรมีเลื่อยอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะทำอะไรแต่จริงๆถ้าเกิดท่านจะทำเฟอร์นิเจอร์มันต้องมีทั้งค้อนและเลื่อยอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับก็คำถามไม่เยอะนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นคำถามที่ผมมาเล่าให้ฟังก็เป็นคำถามที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับผมเห็นคอมเมนต์มานะครับสำหรับคนที่ฟัง YouTube นะครับท่านรู้สึกว่ามันมีโฆษณาขั้นเยอะเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับมันก็ผมไม่รู้ว่าเราไปเซต YouTube ให้โฆษณาน้อยได้หรือเปล่านะครับก็ผมก็มีเอาไฟล์ไปโหลด YouTube อย่างเดียวเลยนะครับเอางี้คือถ้าเกิดท่านรู้สึกว่ามันทำให้ท่านแบบไม่ชอบเลยโฆษณาเยอะเกินไปแล้วอะไรเงี้ยฟังใน Podbean ฟังใน SoundCloud ฟังใน Spotify ฟังใน Blockdit ฟังใน Joox มีหลากหลายอันนะครับที่ผมเข้าใจว่าไม่มีโฆษณาขั้นนะครับแต่ท่านเข้าแอปนิดนึงนะครับก็น่าจะช่วยตอบโจทย์ท่านได้สำหรับท่านที่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะครับฟังได้ก็ใน YouTube ก็ได้ครับโอเคน่าจะครบทุกสมบูรณ์สำหรับวันอาทิตย์นะครับแล้ววันช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนะครับหลายคนก็อาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับก็ระวังนิดนึงนะถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศเราก็ไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อหวัดโควิดอะไรมากมายแล้วล่ะแต่ว่าการระวังมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะเอาตรงๆแค่ไม่ต้องโควิดนะระวังติดหวัดไข้หวัดใหญ่ก็ได้ครับคิดว่าแบบนั้นก็ได้นะก็ไม่เป็นดีกว่าเป็นอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วเราพบกันในepisodeถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story